बर्ड्स व्यू 360 में। गजा में जारी जंग से मुतासरा हजारों बच्चे किस हाल में हैं और बच्चों की हिफाजत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा क्या कर रहा है, और देखिए गजा के एक अस्पताल में काम करके आने वाले एक पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर से हमारी गुफ्तगू। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने एक बार फिर कहा है कि वो एक बार फिर खान यूनिस में ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। इसराइल हमास जंग के नतीजे में गजा में अब तक 12,000 से ज्यादा बच्चे हलाक हो चुके हैं, जबकि जख्मी होने वाले बच्चों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। जख्मियों में से दर्जनों मुकम्मल तौर पर माजूर हो चुके हैं। आलमी इदारा सेहत यानी WHO और इसराइल के जेर इंतजाम इलाकों में हुकूमती सरगर्मियों के कोऑर्डिनेशन के इदारे कोगाट के मुताबिक दर्जनों बीमार और जख्मी बच्चों को तिब्बी आज के लिए जुमेरात को गजा की पट्टी से निकाला गया है। कोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमरीकी हुकूमत, मिस्री हुकाम और आलमी इदारा बराए सेहत के तावुन से 68 मरीज बच्चों को उनके सरपरस्तों के साथ करीम शलोम बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए मिस्र भेजा गया, जहां से वो दीगर मुल्कों को जा सकेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गजा के हजारों बच्चों के बारे में, जिनकी जिंदगियां इस लड़ाई की वजह से बिल्कुल बरहम होकर रह गई हैं। गुज़श्ता माह अक़्वामे मुत्तहिदा ने बच्चों के हलाक और जख्मी करने और स्कूलों और अस्पतालों पर हमले करने पर 2023 की अपनी सालाना रिपोर्ट में पहली बार इसराइली फौज सिक्योरिटी फोर्सेज हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद को बच्चों के कत्ल, जख्मी और अगवा करने वाली फहरिस्त में शामिल किया था। इस रिपोर्ट में अक़्वामे मुत्तहिदा ने 6 खिलाफ का अहाता किया था: कत्ल और माजूरी, जिंसी तशद्दुद, अगवा, बच्चों की भर्ती और इस्तेमाल, इमदाद तक रसाई से इनकार और स्कूलों और अस्पतालों पर हमले। लेकिन यह वाज़ह नहीं किया गया कि इसराइल, हमास या फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद को इनमें से किन किन खिलाफ वर्जियों पर शामिल किया गया था। रिपोर्ट आने के बाद अक़्वामे मुत्तहिदा के लिए इसराइल के एलची गिलाद अर्दन ने इस फैसले को शर्मनाक करार दिया और कहा कि इससे हमास की दहशतगर्दी की सरगर्मियों को मजीद तकवीत मिलेगी। गिलाद ने कहा था कि अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इस किस्म के फैसलों के बायस खुद ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं। इसराइल के ब्लैकलिस्ट किए जाने पर रद्द अमल के बाद अक़्वामे मुत्तहिदा के बच्चों के लिए खसूसी नुमाइंदा वर्जीनिया गैम्बा ने गुज़श्ता हफ्ते सिक्योरिटी काउंसिल को एक ब्रीफिंग में बताया कि गजा, मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलम में बच्चों के हकूक की खिलाफ वर्जियाँ गैर मामूली सतह पर पहुँच गई हैं, जिनमें 155% इजाफा हुआ है।
इस सूरत हाल में बच्चों के खिलाफ होने वाली संगीन खिलाफ वर्जियों का जायजा लेते हुए सेक्रेटरी जनरल ने इस रिपोर्ट के मंदरजात में इसराइल की मुसल्ला सिक्योरिटी फोर्सेस को बच्चों के कत्ल और उन्हें माजूर करने और स्कूलों और अस्पतालों पर हमलों के हवाले से शामिल किया है और 7 अक्टूबर 2023 के हमले का भी जायजा लिया है। और इस ज़मन में इसराइली शहरियों बशमूल बच्चों पर हमलों पर सेक्रेटरी जनरल ने हमास की अज़लुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स और फलस्तीनी इस्लामी जिहाद की अल-क़ुद्स ब्रिगेड का भी रिपोर्ट में कत्ल और माजूरी और बच्चों के अगवा के हवाले से इंदराज किया है।
बच्चों के लिए अक़्वामे मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने खदशा जाहिर किया है कि जनूबी गजा में दरमियानी या शदीद गजाई किल्लत के शिकार तकरीबन 3,000 बच्चे सेहत की सहूलतों तक रसाई ना होने की वजह से अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। अक़्वामे मुत्तहिदा के आदादोशुमार के मुताबिक गजा में शदीद गजाई किल्लत से कम अज़ कम 1600 बच्चे मुतासर हैं, जबकि 5 साल से कम उम्र के 28 बच्चे हलाक हो चुके हैं।
मेरा बेटा जंग के दौरान खुराक, गजाइयत और पानी की कमी और हम जिस माशी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, इसके बायस गजाई किल्लत का शिकार हुआ।
ये सुआद अल-क़नू है, गजा की पट्टी के शुमाली शहर जबालिया की रिहायशी। उनका बेटा अमजद गजाई किल्लत का शिकार है। वो सिरिंज की मदद से उसे खसूसी माया खुराक पिलाने की कोशिश कर रही है। तकलीफ से बिलकते अमजद के इलाज के लिए डॉक्टर्स ने उसे कई अद्वियात तजवीज की है। महसूर फलस्तीनी इलाके में जंग शुरू होने के बाद से इसराइल ने सरहदें बंद कर रखी है। बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी की अनथक कोशिशों से यहाँ पहुँचने वाली थोड़ी बहुत गजाई इमदाद 24 लाख से ज्यादा की आबादी के लिए नाकाफी है।
इस जंग ने हमारी जिंदगियों को तबाह करके इसे तहस नहस कर दिया है। खाने पीने की कोई चीज नहीं है, हर तरफ मुहासरा और तबाही है। हमारे घर तबाह हो चुके हैं, हमारे पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहा, हमारे पास कोई जिंदगी नहीं बची।
یہ صرف امجد کی کہانی نہیں ہے، شمالی غزہ کے کمال ادوان ہسپتال کے انکیوبیٹرز میں پڑے ایسے کئی لاغر بچے اس جنگ کی تباہ کاری اور یہاں پھیلتی انتہائی شدید غذائی قلت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ کئی بچے شدید بیماریوں کے ساتھ غذائی قلت کی دوہری اذیت سے گزر رہے ہیں۔ تاہم خوراک کے علاوہ طبی سہولتوں کی انتہائی کمی کی وجہ سے ان کا علاج ناممکن ہو گیا ہے۔ جیسے غزہ کی پٹی کے جنوبی قصبے المواسی کے خیمے کی رہائشی 10 سالہ بچی شام، جسے فالج کی حالت میں فاقہ کشی کا سامنا ہے۔
شام سیربرل پالسی اور دماغی خلیوں کو متاثر کرنے والی بیماری کا شکار ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے شام کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ گھر میں اس کا کھانا تیار کرنے کے لیے فوڈ پروسیسر استعمال کرتی تھی، لیکن یہاں اس خیمے میں میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ہر صبح میں اسے ایک انڈا ابال کر دیتی ہوں اور اسے لازمی کھلاتی ہوں تاکہ وہ کیلشیم کی کمی کا شکار نہ ہو۔ اگر میں اسے کھانا کھلانے کی کوشش نہ کروں تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔
شمالی غزہ کے شیخ ردوان ہسپتال کی گولیوں سے چھلنی ایمبولنس کی گاڑیاں غذائی قلت سے دو چار چند ایک بچوں کو ہی یہاں لا پاتی ہیں۔ یہ جنگ زدہ علاقے کے ان چند ہسپتالوں میں سے ایک ہے جہاں محدود پیمانے پر بنیادی طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کی ایک حالیہ رپورٹ میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ غزہ میں مستقل بنیادوں پر آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں، اور 20% سے زیادہ افراد کئی کئی دن بغیر کچھ کھائے گزار رہے ہیں۔
اس رپورٹ کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ جب تک جنگ جاری ہے، جب تک رسائی پر پابندیاں ہیں، پوری غزہ کی پٹی پر قحط کا خطرہ حقیقی اور انتہائی غور طلب ہے۔
عالمی ادارہ صحت کے مطابق 8,000 سے زائد نوجوانوں میں انتہائی شدید غذائی قلت کی تشخیص کی جا چکی ہے، جس میں 1,600 بچے شامل ہیں، جبکہ خوراک کی کمی سے 5 سال سے کم عمر کے کم از کم 28 بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے اس انسانی بحران کے خاتمے کے لیے جنگ بندی پر مسلسل زور دے رہے ہیں۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
بچوں کی عالمی تنظیم سیو دی چلڈرن کے مطابق مسلح تنازعات میں بچے خاص طور پر متاثر ہوتے ہیں اور بالغوں کے مقابلے میں منفرد مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ جسمانی نقصان، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم میں رکاوٹوں، بھوک، غذائیت کی کمی اور تکلیف دہ واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان تجربات کے فوری اور طویل مدتی دونوں طرح کے ذہنی اور جذباتی نتائج ہوتے ہیں۔ ادارے کے مطابق اسرائیل غزہ تنازع میں پھنسے بچے 5 طریقوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ صاف پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے بچے، پیاس اور آلودہ پانی پینے کی وجہ سے بیماری اور موت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ بنیادی اشیاء خورد و نوش یا تو بہت کم ہیں یا ختم ہو چکی ہیں، جس کے باعث بچوں اور حاملہ اور دودھ پلانے والی ماؤں کو بھوک کا سامنا ہے۔ حاملہ خواتین اور بچوں کو درد کش ادویات دیے بغیر ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ان کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ مسلح گروہوں نے بچوں کو اغوا کر کے یہ یرغمال بنایا ہے، جس کی یو این سیکیورٹی کونسل نے مذمت کی ہے، اور اسپتالوں میں بجلی اور ایندھن کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں زندگیاں خطرے میں ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق غزہ کے کل 36 میں سے 22 اسپتال غیر فعال ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ اسرائیل نے رفح شہر میں حماس کے خلاف اپنی فوجی کارروائی کے دوران مصر کے ساتھ واقع سرحدی چوکی کو بند کر دیا تھا۔ یہ راہداری اسرائیل کی جانب سے ناکہ بند علاقے غزہ کی 23 لاکھ آبادی کے لیے بیرونی دنیا سے جڑی واحد لائف لائن ہے۔ اس کی بندش سے ایسے مریض بھی متاثر ہوئے جنہیں کینسر اور دیگر پیچیدہ بیماریوں کے علاج کے لیے غزہ سے باہر جانے کی ضرورت ہے۔
میں اسکول جاتا تھا، لیکن جنگ شروع ہو گئی اور حالات بدل گئے۔ مجھے لوکیمیا کی تشخیص ہوئی اور میں چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا۔ ہر روز میری حالت خراب ہو رہی ہے اور میں کچھ کھو دیتا ہوں۔ میں جذباتی طور پر تھک گیا ہوں۔ میری ہڈیوں میں اور ہر جگہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں غزہ چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ میں علاج کروا سکوں اور پہلے کی طرح کھیل سکوں۔
یہ غزہ کا 10 سالہ رہائشی سراج یاسین ہے، جسے یہاں موجود الاقصا شہدا ہسپتال کے ایک پرہجوم وارڈ میں لایا جا رہا ہے۔ چند ماہ قبل خون کے سرطان کی تشخیص کے بعد سراج کے جسم کا مدافعتی نظام ناکارہ ہونے لگا۔ اس کا جسم کمزور ہوا اور وہ چلنے کے قابل نہیں رہا۔ 8 ماہ سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے دوران غزہ کے ہسپتال بھی حملوں کی زد میں آئے ہیں۔ الاقصی شہدا ہسپتال اب تک کام کرنے کے قابل چند ہسپتالوں میں سے ایک ہے، گو کہ یہاں کا زیادہ تر طبی نظام بھی تباہ ہو چکا ہے۔
اس کا سب کچھ نارمل تھا، اپریل کے آخر میں میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ مختلف ہے، اس لیے میں اسے ٹیسٹ کرانے کے لیے لے گئی اور پتا چلا کہ اس کا ہیموگلوبن لیول 3 تھا۔ انہوں نے فوری طور پر اس میں لوکیمیا کی تشخیص کی اور یہ کہ وہ ہڈیوں کے گودے کے مسائل کا شکار ہے۔ اس کی قوت مدافعت 0 تھی۔ ہم اس وقت اس کے علاج کے لیے اسپتال میں مقیم تھے اور وہاں انہوں نے ہمارے لیے ہنگامی منتقلی کا خط لکھا تاکہ ہم سرحد پار کر سکیں۔ رفا بارڈر کی بندش نے اسے متاثر کیا ہے۔
سراج کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کیمو تھراپی اور ہڈی کے گودے یعنی بون میرو کا ٹرانسپلانٹ اس کے علاج میں مدد دے گا، لیکن یہ سہولتیں غزہ میں دستیاب نہیں۔ اسرائیلی افواج نے رفا کراسنگ سے مصر جانے کا واحد راستہ بند کر رکھا ہے، لہٰذا اب وہ علاج کے لیے غزہ سے باہر نہیں جا سکتا۔
جب تک سرحدیں بند رہیں گی اس کی صحت پر اثر پڑے گا، کیونکہ ادویات کی کمی کی وجہ سے اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ الاقصی شہدا ہسپتال میں ہو یا جنوبی غزہ کے کسی اور کام کرنے والے ہسپتال میں۔
الاقصی شہدا ہسپتال دارالبلح میں واقع ہے، یہ مرکزی غزہ کا وہ آخری شہر ہے جس پر اسرائیلی فورسز نے ابھی تک حملہ نہیں کیا۔ الاقصی شہدا ہسپتال میں درکار طبی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے سراج کو صرف درد کش ادویات یعنی پین کلرز دی جاتی ہیں۔ ان مشکل حالات میں بھی ان کی والدہ نے امید کا دامن تھام رکھا ہے۔
میں اسے دیکھ کر جذباتی طور پر تھک جاتی ہوں، لیکن میں اس کے سامنے مضبوط نظر آنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میری بری حالت تھی، میں اس کے بارے میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے واقعی امید ہے کہ وہ اپنا علاج کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔
اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کو تباہ کرنے کے لیے رفا پر حملہ ضروری تھا، ایسے میں رفا کراسنگ کے کھلنے کے امکانات کم دکھائی دیتے ہیں، جس نے یہاں رہائشیوں کے دیگر مسائل کے علاوہ سراج جیسے مریضوں کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ۔
امریکہ سے غزہ جانے والی ایک میڈیکل ٹیم میں ایک پاکستانی نژاد سرجن ڈاکٹر سید احمد بھی شامل تھے۔ رفا میں اسرائیلی کاروائیوں کے آغاز پر وائس آف امریکہ نے امریکہ کی غیر سرکاری تنظیم فجر سائنٹیفک کی ٹیم سے انٹرویو کے لیے رابطہ کیا تھا، مگر وہاں انٹرنیٹ اور رابطوں کے دوسرے ذرائع منقطع ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ ڈاکٹر سید احمد فجر سائنٹیفک سے منسلک ہیں۔ حال ہی میں جب وہ رفا میں خدمات سر انجام دینے کے بعد شکاگو لوٹے تو ہماری ساتھی سبا شاہ خان نے ان سے وہاں کی صورتحال جاننے کے لیے بات کی۔ چند روز پہلے تک وہ رفا میں موجود ڈاکٹروں اور میڈیکل عملے کے ساتھ رابطے میں تھے۔
When we came back, the situation was pretty intense and unfortunately medical supplies were running short in the hospital.
جب ہم واپس لوٹے تو صورتحال کافی خراب تھی اور بدقسمتی سے ہسپتال میں طبی سامان کی کمی تھی اور میتیں بھی آ رہی تھیں۔ وہاں دو ٹیمیں تھیں، ایک فجر سائنٹیفک کی اور دوسری ایک اور این جی او کی ٹیم جو وہی موجود رہی، لیکن جب ہم جانے لگے تو ہمارے کچھ معالجین اپنے سفارت خانوں کے انخلاء سے متعلق مسائل کی وجہ سے وہاں ٹھہر گئے تھے۔ آرتھوپیڈک سپلائیز وغیرہ جو ہم لائے تھے پہلے ہی کم ہو چکی تھی، لہٰذا اگر کوئی نئی میڈیکل ٹیم نہ آئے تو ظاہر ہے کہ سپلائی کی مقدار کافی کم ہو جاتی ہے اور ہسپتال کو کم سے کم آلات کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ سب سے ہلا دینے والا تجربہ بچوں کی وہ تعداد ہے جن کا ہم علاج کر رہے تھے۔ لائے جانے والے بچوں میں سے ایک 4 سال کا بچہ اب بھی مجھے یاد ہے جس کے جسم کا 70-80% حصہ جھلس چکا تھا۔ وہ اس جنگ کا شکار تھا، اس کا پھیپھڑا اڑ گیا تھا، الٹرا ساؤنڈ میں اس کی تیلی کو نقصان پہنچا تھا اور پھر وہ بچہ مر گیا۔ اور اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوا، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ مرنے والا یہ بچہ ایک نرس کا کزن ہے جو ایمرجنسی روم میں اسی یونٹ میں کام کرتی ہے۔ بعض اوقات ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں کا فیملی ممبر تھا، لہٰذا وہاں کے تمام خاندان کسی نہ کسی مقام پر متاثر ہوئے ہیں۔
کیا
آپ کی وہاں کے ڈاکٹروں سے بات چیت ہوتی ہے؟ کیا آپ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہاں کیا صورتحال ہے؟
میرا کچھ مقامی ڈاکٹروں نرسوں کے ساتھ رابطہ ہے جو اب بھی اس ہسپتال میں کام کر رہے ہیں۔ وہ یورپی جنرل ہسپتال ہے، وہاں طبی سامان کی شدید قلت ہے اور یقیناً ڈاکٹر نرسیں ہسپتال کا عملہ پہلے ہی تھک چکے تھے۔ 8 مہینے ہو گئے کہ یہ جنگ جاری ہے، لہٰذا ان کے پاس سامان کی ایک فہرست ہے جس کی انہیں شدید ضرورت ہے۔ طبی آلات کی واقعی ضرورت ہے اور یہاں تک کہ عملے کی, کیونکہ مریضوں کو طبی امداد دینے کے لیے عملے کی ضرورت ہے, وہاں بنیادی چیزوں کی قلت ہے.
امدادی صورتحال اور طبی سامان کے حوالے سے اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ امداد جانے دی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟
میں جتنا وقت وہاں تھا, ہمارے پاس جو طبی سامان تھا وہ ہم لائے تھے. ہماری ٹیم 150-200 سے زیادہ طبی سامان کے سوٹ کیس لے کر آئی تھی. ایک اور ٹیم آئی جو سامان کے 250 سوٹ کیس لے کر آئی, خواہ وہ دوا ہو, آلات ہوں جن کی ER یا ICU میں ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ سامان ہے جسے طبی ٹیمیں اپنے طور پر لا رہی ہیں, اور یہ کافی نہیں ہے. آپ کو طبی سامان کے بھرے ٹرکوں کی ضرورت ہے, وہ نہیں جو ہم اپنے ساتھ لا پائے اور جو یقیناً محدود ہے. لہٰذا جب ہمارا مشن ختم ہو رہا تھا, ہمارا طبی سامان بھی ختم ہو رہا تھا. جہاں تک میری معلومات ہیں اب یہ اور بھی محدود ہو گیا ہے. نئے قواعد کے مطابق آپ کو اپنے استعمال کے 2 سے زیادہ سوٹ کیس لانے کی اجازت نہیں ہے, اور کوئی بڑا سامان نہیں لایا جا سکتا, اور یہ وہ نیا ضابطہ ہے جس کے بارے میں مجھے مطلع کیا گیا تھا.
نیا ضابطہ کس کی جانب
سے؟
یہ WHO کی طرف سے دی گئی معلومات ہیں جو اسرائیلیوں کی طرف سے ہم تک پہنچائی گئی ہیں.
آپ کو خطرہ مول لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اور وہاں جانے والی میڈیکل ٹیموں کے لیے خطرہ کتنا زیادہ ہے؟
آپ ایک جنگ زدہ علاقے میں جا رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ وہاں کیا ہو سکتا ہے, یہ یقینی طور پر ایک خطرہ ہے. لیکن ایک ڈاکٹر کے طور پر مجھے یقین ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں, اور یقیناً ہم سوشل میڈیا پر آنے والی تصاویر کو دیکھتے ہیں, اور یہ یقینی طور پر آپ کو ہلا دیتا ہے, اور اس کا اثر ہونا بھی چاہیے. اور بطور ڈاکٹر آپ میں یہ قابلیت ہے جس کے لیے آپ نے پوری زندگی کام کیا ہے, اور انسانوں سے آپ کا تعلق آپ کو اپنی ذمہ داری کی جانب دھکیلتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں.
اطفالونا نامی غیر سرکاری تنظیم ایک عرصے سے غزہ میں قائم تھی جو معذور افراد خصوصاً سماعت سے محروم بچوں کے لیے کام کر رہی تھی. اکتوبر میں جب جنگ شروع ہوئی تو اس کے تمام دفاتر اور اثاثے تباہ ہو گئے, اور اس کے کارکنوں کو جان بچانے کے لیے فرار اختیار کرنا پڑا. کافی جد و جہد کے بعد اب یہ تنظیم اقوام متحدہ کے فلاحی امور کے دفتر OCHA کے تعاون سے ایک بار پھر اپنی سرگرمیاں بحال کرنے کی تگودوں میں ہے.
اطفالونا ایک فلاحی تنظیم ہے جو غزہ میں سماعت سے محروم لوگوں کے لیے کام کرتی ہے. اکتوبر میں جب جنگ شروع ہوئی تو اس کے تمام دفاتر اور اثاثے تباہ ہو گئے, اور عملے کو اپنی جانیں بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہونا پڑا.
We left our office in the Gaza Strip.
ہم نے غزہ کی پٹی کے علاقے میں موجود اپنا دفتر چھوڑا, جسے غزہ شہر میں ہونے والی بمباری کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا ہے. تو دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے ہمیں صفر سے آغاز کرنا پڑا. کوئی دفتر, کوئی انٹرنیٹ, رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں, اور کچھ روز تو ہمارے پاس خاندانوں اور مستحقین تک پہنچنے کے لیے اپنی گاڑی چلانے کے لیے ایندھن بھی نہیں تھا.
غزہ میں مسلسل بمباری کی وجہ سے بچوں سمیت بہت سے لوگ عمر بھر کے لیے سماعت سے محروم ہو چکے ہیں.
ہم معذور اور دوسرے افراد کو مدد فراہم کرتے ہیں تاکہ انہیں ہر قسم کی سہولیات تک مساوی رسائی حاصل ہو. یہ جانتے ہوئے کہ معذوری کی دیگر پیچیدہ ضروریات ہوتی ہیں, ہمیں ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں معذوری سے متعلق پیچیدہ ضروریات فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ہنگامی صورتحال میں مدد کی ضرورت, جیسا کہ اعلی سماعت کے بغیر کوئی بچہ جو خطرے میں ہوگا.
اب کافی جدوجہد کے بعد فلاحی ادارے کو دوبارہ منظم کیا جا رہا ہے, اور اطفالونا معذور بچوں کو مدد فراہم کر رہی ہے, خاص طور پر سماعت سے محروم بچوں کو. اطفالونا کی کارکن فدا کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ نہ صرف سماعت سے محروم بچوں کو ضروری آلات اور تعلیم مہیا کرتا ہے, بلکہ کھانے کے پارسل, صحت کی دیکھ بھال اور ہنگامی امداد بھی فراہم کرتا ہے.
کسی بھی قسم کی مدد حاصل کرتے وقت بچے کو مسکراتے ہوئے دیکھنا, یہی ہماری قوت ہے.
غزہ میں جاری جنگ سے بچوں کو پہنچنے والے نقصان اور اس کے سدباب کے لیے کوششوں پر بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ ہیں اقوام متحدہ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر اقتدار چیمہ جو کہ برمنگھم برطانیہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر اقتدار تھینک یو فار جوائننگ اس. اتنی بڑی تعداد میں بچوں کا ہلاک ہونا، زخمی ہونا اور علاج کی عدم دستیابی کے مسائل، بین الاقوامی برادری فلسطینی بچوں کی جانب اپنے فرائض پورے کرنے میں کیوں ناکام رہی ہے؟
جی بہت شکریہ. اس وقت اگر عددن دیکھا جائے تو 14,000 سے زیادہ بچوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، 1,000,000 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ جنگ سے متاثر ہیں، اور یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 10 میں سے 9 بچے جو ہیں متعدی امراض انفیکشس ڈیزیز کا شکار ہیں. عالمی برادری کوششیں اپنے تئیں تو کر رہی ہے، لیکن جس طرح سے وہاں جو سب سے بڑی ایڈ آرگنائزیشن کی عنرا، اس پر اسرائیل نے دہشت پسندی کے الزامات لگائے، اور جس طرح وہاں امداد نہیں پہنچ پا رہی اور جو امدادی کاروائیاں ہیں وہ بھی مسلسل انٹرنیشنل پروٹوکولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امدادی کارکنوں کو جس طرح سے اسرائیلی فوج اور کچھ شہری بھی نشانہ بنا رہے ہیں، تو بہت مشکل پیش آ رہی ہے امدادی کاروائیوں میں.
ڈاکٹر اقتدار، جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے، پہلی بار 27 جون کو غزہ کے 68 بچوں کو طبی امداد کی بنیاد پر مصر کی سرحد کے ذریعے نکالا گیا ہے، یہ تعداد بہت کم ہے. کیا کرنا ہوگا اس میڈیکل ٹریٹمنٹ کرائسس، یعنی علاج معالجے کا جو بحران ہے، اس سے نمٹ کے لیے؟
دیکھیے، اس میں بنیادی اصول ہی غلط ہے کہ آپ انہیں مصر بھیجیں یا کسی اور ملک. جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں اس کے مطابق جو آکوپائنگ فورس ہوتی ہے یا جو غاصبانہ قبضہ کرنے والی کوئی ملک ہوتا ہے، یہ پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہاں کا جہاں وہ جنگ کر رہا ہے وہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، تو غاصب ملک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں کے شہریوں کو، عام آدمی کو اور بچوں کو طبی سہولیات فراہم کرے. تو یہ انٹرنیشنل برادری کو، اسرائیل کو اس ذمہ داری سے باور کروانا چاہیے کہ ان سب بچوں کی اور ان سب سویلین پاپولیشن کے زخمیوں کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کی ذمہ داری ہے، نہ کہ مصر کی یا کسی اور کی. تو یہاں طبی سہولیات بھی اسرائیل میں بہتر ہیں مصر کی نسبت. تو جب تک اسٹیٹ آف اسرائیل اور دوسرے گروپ جو اس میں انوالو ہیں اس جنگ کا خاتمہ نہیں کرتے اور اپنی انٹرنیشنل کنونشن کے تحت ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے، اس وقت تک یہ کرائسس حل نہیں ہو سکتا. مصر کے پاس ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، پھر بارڈر کراسنگ کے بے شمار مسائل ہیں. تو بہرحال یہ اسٹیٹ آف اسرائیل کو ہی باور کروانا ہوگا، کیونکہ آپ نے وہاں تمام ہسپتال تباہ کر دیے ہیں اور طبی سہولیات کا فقدان ہے، تو ان سب کی جو علاج کی سہولیات فراہم کرنا وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کا ہی جو ہے وہ فرض ہے.
اور ویسے بھی سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں مریض بچوں کو دوسرے ممالک میں ٹرانسپورٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ ویسے ہی ناممکن نظر آتا ہے. کچھ ملک اور تنظیمیں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو وار کرائمز یعنی جنگی جرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے. یہ بتائیے کہ تعین کیسے کیا جاتا ہے کہ کسی ملک کی افواج یا کسی مسلح گروپ نے وار کرائمز کا ارتکاب کیا ہے؟
جی بہت شکریہ. اس میں بہت کلیئر پروسیجر ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنتا ہے وار کرائمز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، جس کے لیے دو پروٹوکول ہیں، استنبول پروٹوکول اور مینیسوٹا پروٹوکول. ان دونوں پروٹوکولز کو استعمال کرتے ہوئے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا تھا، جس نے جون ہی میں اپنی رپورٹ پیش کی ہے اس ساری صورتحال پر، جس میں حماس اور اسٹیٹ آف اسرائیل دونوں کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا گیا ہے. جون میں اس کی رپورٹ آئی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اقوام متحدہ میں جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس نے اپنی انویسٹیگیشن بھی جاری رکھی ہوئی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ جون میں جو انٹرنیشنل پروسیکیوٹر ہیں کریم خان، انہوں نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے سامنے یہ رکھا ہے کہ حماس کے 3 افراد اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے وزیر اعظم اور اسرائیل کے وزیر دفاع جو ہیں وہ جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے جو ہیں وہ انٹرپول کے ذریعے وارنٹ جاری کیے جائیں گرفتاری کے لیے. اب یہ معاملہ جو یہ چیز تو بہرحال ثابت ہو گئی ہے کہ جنگی جرائم کمٹ کیے جا رہے ہیں. آئی سی سی کی پروسیڈنگ نے بھی یہ ثابت کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ بھی جون میں آ گئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ آئی سی سی میں ہے، اور ججی صاحبان جو ہیں ان کو تعین کرنا ہے کہ آیا وہ انٹرپول کو ان کے جو وار کرمنلز ہیں ان کے وارنٹ جاری کرتے ہیں کہ نہیں. اس میں ایک پیچیدگی یہ آ گئی ہے حال ہی میں کہ کچھ دن پہلے ہی یونائٹڈ کنگڈم، جس کا میں بھی شہری ہوں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئی سی سی کی جورسڈکشن کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں کہ آئی سی سی جو ہے وہ اس طرح سے وار کرمنلز کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری نہیں کر سکتے. دوسری طرف جو
अमेरिका में भी यही जी अमेरिका ने भी यही एतराज किया है कि ये आईसीसी की जुरिस्डिक्शन नहीं है। डॉक्टर इक्तदार, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। मोहम्मद आतिफ को इजाजत दीजिए, अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوره سباوند دپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره اندروید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې ٹھیک هاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې ٹھیک هاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې بیا پټ ٹھیک هاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
در برنامه این ساعت روایت امروز تقاضای جامعه مدنی و زنان و دختران افغانستان برای برسمیت شناخته شدن اپارتایت جنسیتی شرط برای پذیرفتن این تقاضا چیست؟ چگونه اپارتایت جنسیتی برسمیت شناخته می شود؟ ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که آنها پیامشان را در نشست سوم دوحه به جهانیان رساندند و حالا منتظر اقدامات جامعه جهانی در این مورد هستند و روزمری دی کارلو معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح در پایان نشست سوم دوحه گفت که این روند ادامه دارد و به گفته وی ما هنوز در آغاز آن قرار داریم.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، با برنامه روایت امروز خوش آمدید. نجیبه خلیل هستم، میزبان برنامه ای ساعت. در این برنامه البته گزارش های را گنجانیدیم و مهمان محترم داریم که در رابطه با این گزارش ها صحبت میکنن، اما نخست توجه شما را به چند خبر جلب میکنیم. سازمان ملل متحد و نمایندگان خاص کشورها امروز سه‌شنبه در حال با فعالان مدنی افغانستان و مدافعان حقوق بشر در دوحه دیدار کردند که معاون منشی عمومی ملل متحد از اینکه برخی بانوان نشست امروز را تحریم کرده اند اظهار تأسف کرده است. شماری از فعالان حقوق زن به شمول حبیبه سرابی والی پیشین بامیان، زبیده اکبر و نبیله مسلح معین پیشین وزارت امور زنان نشست امروزی را تحریم کردند. نشست سوم دوحه روز پایان یافت و در آن نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان حضور نداشتند و این امر سبب انتقادات شدید از ملل متحد شد. دی کارلو روز گذشته در واکنش به این انتقادات گفت: من از انتقادات مطرح شده کاملا آگاهی دارم و آن را درک میکنم و میخواهم بر چند موضوع تاکید کنم. برای ملل متحد شمولیت معنادار زنان در روندهای سیاسی و صلح اصل است. من این موضوع را در تمامی جلساتمان با مقام‌های کنونی طالبان مطرح کردم. البته روزمری دو کارلو معاون عمومی سازمانچی عمومی سازمان ملل امروز در کنفرانس مطبوعاتی گفت که صبح روز با شمار از نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در دوحه در یک جلسه عمومی و دو جلسه ویژه درباره بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر داشتند. اینا اداره هم آهنگی امور کمک های بشری ملل متحد می گوید که از اول ماه جنوری تا پایان ماه می سال 2024 حدود 595 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. بر اساس معلوماتی که این اداره ملل متحد امروز سه‌شنبه 2 جولای نشر کرده است، در 5 ماه نخست سال روان میلادی 526.8 هزار مهاجر افغان از ایران برگشتند، در مقایسه با سال گذشته که 44% افزایش نشان می‌دهد. اوچا گفته است که 43% عودت کنندگان افغان از ایران را مردان، 14% را زنان و 43% دیگر را کودکان زیر 18 سال تشکیل می‌دهد. و اداره هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا گفته است که تنها 22.8% از بودجه درخواستی را برای ارائه کمک‌های بشری به نیازمندان افغانستان در سال 2024 از جامعه جهانی دریافت کرده که این کمبود منجر به قطع کمک‌ها به میلیون‌ها افغان نیازمند شده. اوچا در گزارشی که روز دوشنبه اول جولای در شبکه اجتماعی اکس نشر شد گفته است که به دلیل کمبود بودجه خدمات صحی برای 3 میلیون افغان و کمک‌های غذایی برای 5,200,000 نفر دیگر قطع شده است. بینندگان محترم، والا توجه شما را به گزارش اول این برنامه جلب میکنیم. امیر کابلوف همونطور که شنیدین نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته که جهان اندک اندک درک میکنه که گروه طالبان به طور قانونی در افغانستان مسئول است و با آرامی اقتدار طالبان در افغانستان را میپذیرند. نظر شما درباره این اظهارات نماینده روسیه چیست؟
خب نماینده روسیه اکثرا یک نوع اظهارات همیشه عجیب و غریب و یک مقدارم جنجالی داشته، خصوصا در چند سال اخیری که نماینده هست و ای هم نشاندهنده یکی از مباحث هست. دیدگاه آقای کابلوف در کل ای است که گویا و اصطلاح میخواید که به زخم جامعه غربی که در آمدن طالب ها به یک نوع و بر سقوط افغانستان و بر نحوی که امو اخراج صورت گرفت از افغانستان و خروج نیروهای بین‌المللی به اصطلاح یک افتضاح کلان بود، میخواد به اصطلاح به مو زخم همیشه نمک پاشی کنه و یکی از وظایف سار اساسیش است، در حالی که جهان میگه که طالب ها را به رسمیت شناختن، هر لحظه که میگذره، هر روزی که تیر میشه، تخطیهای سری حقوق بشری، بحث آپارتاید جنسیتی، مباحث یک حکومت به اصطلاح تنها طالبانی، نشان دهنده از این است که هیچ کشور جهان حاضر نیست که طالب و رسمیت بشناسد. ولی اظهارات ازی کاملا در تناقض حتی با دیدگاه های خود رئیس جمهور روسیه، با دیدگاه های کشورهای منطقه وجود داره که میگن رسم شناختن طالب بدون قبولی حقوق اساسی مردم افغانستان و ایجاد یک نظام همه شمول غیر قابل قبول است. من فکر میکنم که یکی از بحث های واهی و بیجایی است که همیشه آقای کابلوف.
بینندگان محترم، شما بخشی از مصاحبه با محترم نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در حقوق بشر سازمان ملل در ژنو شنیدین. برای بحث روی صحبت‌های آقای اندیشه با مهمان محترم خانم نرگس حافظ‌زاده، قاضی پیشین محکمه استیناف ولایت بلخ صحبت میکنیم. خانم حافظ‌زاده سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. مثل که صدا را نمیشنون خانم حافظ‌زاده. خب کوشش میکنیم که فکر میکنم که اونا صدای ما را نمیشنون. همکارای تکنیکیم کوشش میکنه که امو مشکل تکنیکی که از رفع کنه، ولی همونطور که شنیدین در بخش از گزارش یا صحبتهای آقای اندیشه اینا اشاره کردن به اپارتاید جنسیتی. البته این موضوعی است که در ای از چندین ماه به این طرف موضوع مورد بحث بوده و این موضوع را فعالین جامعه مدنی، زنان، فعالین حقوق بشر، حقوق فعالین زنان و مدافعین حقوق زن اینا پیشکش کردن، تقاضا کردن، اعتراضات را راه اندازی کردن در قسمت‌های مختلف در کشورهای مختلف از استرالیا تا اروپا، امریکا، کانادا، و اینا خواستار امی ازی شدن که باید این آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شدن. من امیال صدای میمان ما میشنوم، میمان محترم در برنامه میشنوین خانم حافظ‌زاده صدای ماره؟ خب البته تا ای که این مشکل رفع شوه بحث سرزی بود که خب اینا میخواین، اما خود برسمیت شناختن یا شناخته شدن آپارتاید، خانم حافظ‌زاده صدا را میشنوین شما؟ معال صدا از اونا را ندارم. خب بسیار خوب، کوشش میکنن که از طریق تلفن با تماس شون با خانم حافظ‌زاده، که اینا خانم حافظ‌زاده البته اینا کس هستن که خب برعلاوه از اینکه وظیفهشان شغلی که داشتن در مسائل آگاهی کامل دارن، در گذشته هم ما در برنامه داشتیمشون، اونا سر این مسئله آپارتاید جنسیتی صحبت کردن و اینکه سر جزئیاتش ای که چی چیز باعث میشه که بالاخره جهانی را درک کنه و محاکمه بین المللی، محاکمه جرایم بین المللی ای را درج کنن، موسوس ها بحث یا بحث برسمیت بشناسنش، ای را بحث میکنیم با اونا. و همچنان در بخش دیگه امروز شما دیدین که نماینده های ملل متحد، نماینده خاص ملل متحد، اینا در رابطه با یک تعداد از خانم ها از فعالین حقوق زن در دوحه مذاکرات و نشست داشتن که سر از این موضوع را هم به بحث میگیریم. خیلی بین که آل بمی به گزارش دوم خودم گوش بدیم، بعدا تمام مسائل یک جای با میمان برنامه بحث میکنیم.
رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در واکنش به عدم حضور فعالان زن در نشست سوم دوحه گفته است که بدون دخیل ساختن موضوع حقوق بشر در نشست هایی که برای آینده افغانستان برگزار می شود، چرخه منازعه در این کشور پایان نخواهد یافت. اسای هم زهر امیری، یک فعال حقوق زن، میگوید که هر گونه عدم حضور زنان و نمایندگان جامعه مدنی در نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد برای زنان افغان پیامد منفی را در پی دارد. او دعوت نکردن زنان افغان در این نشست را سوی ملل متحد یک تصمیم غیر عادلانه و غیر واقع بینانه این سازمان خواند.
نتایج منفی نشست در قبال خواهد داشت، از او جمله میتونه که نابرابری جنسیتی هست، نقض حقوق بشر هست و عدم حضور زنان در این نشست میتونه که به صراحت بیان بکنه که در یک گوشه از جهان کشور به نام افغانستان حقوق زنان نقض میشه و جامعه جهانی امروز اونها را نادیده میگیره و تصمیم جدی را اتخاذ نمیکنه.
مسعوده کوهستانی، یک فعال دیگر حقوق زنان، به این نظر است که برگزاری همچون نشست ها و جلسات به ویژه نشست سوم دوحه که در آن طالبان دعوت می شود و زنان در آن حضور ندارند، به معنای نادیده گرفتن مطالبات زنان معترض و نماینده های جامعه مدنی است.
پایان دور سیوم نشست دوحه به نظر من بی نتیجه است و همون چیزی بود که در این 3 سال همه ما شاهد از وستیم، چون حرف و اول و آخر از این ترورستا جر، جهالت، افراطیت، دیگر هیچ چیزی نیست، یعنی ضایع وقت است. چرا اینا امی نهادا جرمنگاری نمی کنن و آپارتاید جنسیتی را به رسمیت نمشناسن و اینا را پایشانم به محکمه نمیکشونن؟
اما هدایت الله پکتین، آگاه مسائل بین المللی، میگوید که نشست سوم دوحه یکی از نشست های مهم برای جامعه جهانی و برای افغانستان می باشد و پیامد خوب در پیوند و تعامل جهان با حکومت طالبان را در پی خواهد داشت.
این نشست برای هر دو جناح، هم برای امارات اسلامی و هم برای جامعه جهانی، بسیار اهم بوده و امیدوار هستم که در آینده همچون نشست های مؤثر و واقع شوه و بتانه امی مختلف اختلافات که بین دو طرف وجود دار از طریق گفتگو حل و فصل گردد.
پس از انتقادهای گسترده فعالان و نهادهای حامی حقوق بشر به شمول سازمان دیدبان حقوق بشر، از نشست سوم دوحه روزمری دی کارلو، معاون منشی عمومی ملل متحد که این نشست را میزبانی میکند، گفت که هدف این نشست به رسمی شناختن حکومت طالبان نیست و افزود که نشست که در آن نمایندگان حدود 25 کشور اشتراک خواهد کرد به خاطر طالبان نه بلکه برای افغانستان و مردم آن برگزار می شود. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. البته ما مهمان خود خوب از طریق اسکایپ داشتیم، متاسفانه صداشان را نمیشنیدیم، ولی کوشش میکنیم که یا همکارای تکنیکیم لطف کردن، خانم نرگس حافظ‌زاده را از طریق تلفن گرفتن. ببینیم که خانم حافظ‌زاده صدای ما را میشنون. هستین روی خط خانم حافظ‌زاده؟
سلام علیکم خانم خلیل گرامی و دوستای شنونده. بله صدای شما را دارم، با مدرک که نتانستیم از طریق اسکایپ با تصویر حضور پیدیم، اما میتونیم صحبت کنیم.
بسیار تشکر خانم حافظ‌زاده. شما در جریانی که ما مطمئناً شما میشنیدین برنامه را، در جریانی که ما نتانستیم صدای شما را داشته باشیم، در یک دو دقیقه اول برنامه بخش از یک مصاحبه را نشر کردیم که آقای نصیر احمد اندیشه اظهارات داشتن و در جریان صحبت های اینا به آپارتاید جنسیتی هم اشاره کردن. البته این موضوع است که چیز تازه نیست و از ماها به این طرف است که فعالان جامعه مدنی، مدافعین حقوق بشر، مدافعین حقوق زنان اینا میخواین که ای آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود. ما و شما در یکی از برنامه‌ها چندین ماه قبل شما سر از این بحث کردین و معلومات مفصل دادین. من میخوام که آله که چگونگی برنامه تغییر کرده و تلویزیونی شده، از شما امی موضوع را مجددا سرش بحث کنیم که لطفاً بفرمایید، بگوین شما در این مورد معلومات زیاد یا تحقیقات زیاد کردین، معلومات زیاد دارین، چی چیز باعث از این میشه که یک حالت یا حرکت ها میتونه که باعث آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود؟
با توجه به محور توجهی که در بیشتر از یک سال گذشته بر اساس عملکردهای گروه حاکم در برابر زنان در سه سال گذشته واقع شده، توجه همه از خانم‌ها، آقایان، جامعه جهانی، کشورها را به تبعیض جنسیتی بر علیه زنان دوا داشته و اصطلاح آپارتاید جنسیتی بیشتر مورد کاربرد قرار گرفته و این بر اساس عمو تبعیض‌هایی است که در کشور جریان داره. شما و دوستای شنونده بهتر می‌دانین که آپارتاید در یکی از زبان‌های کشورهای آفریقایی که کشور آفریقای جنوبی هست، ای با عنوان جداسازی دانسته میشه یا گفته میشه که به اساس نژاد، تبعیض، طبقه ها، فرقه ها، نژاد ها و مردم از همدیگر جدا نگه داشته میشده که اصطلاح بعد از جنگ جهانی دوم روی کار میره و امروزه بنابر جداسازی قشر زنان از مردان، از پیکر عام جامعه افغانستان بر اساس تصمیم‌های اخیر، خصوصا سه سال اخیر گروه حاکم، این اصطلاح کاربرد بیشتر پیدا میکنه و نیاز هست که سر موضوع آپارتاید جنسیتی توجه جامعه جهانی با وجود اینکه کارس زیاد صورت گرفته بیشتر جذب شود و این اصطلاح شامل اساسنامه روم شود تا بتانند پای ناقضین حقوق بشر، تبعیض کننده ها، کسایی که بین انسانیت فرق مگذارند، بین زن و مرد فرق مگذارند و برخورد های نامتوازن را در کشور اعمال میکنند، پایشان به محکمه بین المللی بکشند.
شما گفتین که به اساسنامه روم، ما یادم است، باید دارم که شما ایرام گفتین که این یک کار ساده نیست، یعنی مدت ها را در بر میگیره و واقعا ثبوت های باشه که اونا را متقاعد بسازن، یعنی به او حد باشه که اونا بتانن متقاعد شون به این کار و این اقدام عملی بسازن. چی وقت فکر میکنین، آیا فکر میکنین در شرایط فعلی در وضعیتی که زنا در افغانستان قرار دارن که همونطور گفتین در مکاتب بسته است برایشان، کار نمیتونن، اکثریتشان دستشان از کار گرفته شده، حتی از خارج شدن، حتی از رفتن به پارک ها و یا به حمام‌های عمومی و اینا منع شدن. آیا فکر میکنین ای کفایت میکنه یا ای که دیگه هم کارهای دیگه هم که باید، یعنی به او سرحد نیست که بایدی به رسمیت شناخته شوه و با گفته شما در اساسنامه روم درج شوه؟
قسمه که در گذشته هم روی موضوع ما صحبت کردیم، دوستای بزرگوار، حقوقدانای بزرگوار دیگه هستند که صحبت های زیادی کردن، تلاش های زیادی مشترکاً انجام دادیم به ای که اصطلاح آپارتاید جنسیتی شامل اساسنامه روم شوه. بلحاظ ازی که اساسنامه روم در مواد خود قسم توضیح میده که و موارد رسیدگی میکنه که در اساسنامه باشه و وقت ما احکام ابتدایی اساسنامه روم که امو شامل چهار مورد که یکی از او موضوع جنایت علیه بشریت را هست توجه میکنیم که سه موردش کاملا منتفی هست از موضوع خانم ها و موضوع چهارمی که موضوع جنایت علیه بشریت هست، وقتی به این دقت میکنیم اصطلاح آپارتاید یا عدم برابری جنسیتی به نحوی که امروز در افغانستان جریان داره به عمل از استفاده نشده، اما عملا واقع هست، یعنی کاربرد عملی داره اما مصداق لفظیش در اساسنامه وجود نداره، اما به لحاظ عملی ما مصداقهای بسیار زیاد شده کشور میبینیم. عدم برابری جنسیتی شاید به خاطر داشته باشین و دوستایی که با ما هستن و هم به خاطر داشته باشن که بار بار ما تأکیدیم به همی بوده که این حذف خانم ها یک حذف سیستماتیک هست توسط گروه حاکم که آخرین موردش که قسمی که همه هم میدانیم حتی در پرداخت حقوق و دستمزد و معاش خانم ها عدم برابری را رسمیت دادن که نباید هیچ خانم بالاتر از 5000 افغانی که یک پول کاملا ناچیز در شرایط امروزی هست یک خانم حق دستمزد داشته باشه. این آخرین مورد عدم برابری زن با مرد را نشان میده، حتی کار کرد و دستمزد زن را کمتر از مرد اعلام میکنند. یعنی ما به قدر کافی اسناد ازیر در دسترس داریم و ای متاسفانه که به اصطلاح خودشان امروز قانونی هست، اما گروه حاکم وقتی حکم را اعلام میکنه یا تصمیم رهبرشان را همگانی میسازن اعمال میکنن، ای اسناد هست که ما در اختیار داریم، کافی که ما اقدام بکنیم و مورد حمایت قرار بگیریم تا همی اصطلاح آپارتاید که به معنی نابرابری هست و امروز عملا در کشور جریان داره و مصداقهای ده ها مورد رشه همه روزه زنای افغانستان تجربه میکنه، این شامل اساسنامه روم شود و از صلاحیت های دادگاه بین المللی ICC شود و مورد بازپرس قرار بگیرد.
تشکر خانم حافظاده. موضوع بحث تغییر میتیم به موضوع نشست دوحه که نشست دو روزه نماینده های سازمان ملل البته با طالبا به پایان رسید و امروز باز اینا با مدافعین حقوق بشر و یک تعداد از زنای افغان دیدن کردن. در رابطه به نشست دو روزه که البته خود امو خانم روزمری دکارلو نماینده منشی عمومی ملل متحد قسمت گفته این نشست مسمر خان، طالبا هم گفتن که ما آنچه که برای گفتن داشتیم گفتیم و بحث عمدتاً سر این مسئله سکتور خصوصی بود و مواد مخدر. در مسئله حقوق بشر و مسئله زنا را طالبا واضحاً گفتن، اما طوری که در گذشته در میگفتن که این مسئله داخلی خود افغانستان است و اینا خودشان سر بحث میکنن، منتها یک مسئله را گفتن، گفتن ما میفهمیم که این مشکل است سرش کار میشه. اکثرا خب مخالفین یا مدافعین حقوق بشر، فعالین حقوق زن، اینا البته ای به ملل متحد متهم به ای ساختند که اینا در واقع به خاص طالبان تن دادن، اینا حقوق بشر و مسائل چی را برش اهمیت قائل نشدن، باید اینا را تحریم میکدن. اما این مسئله دیگر هم که خانم دکار لویره گفت و یا خانم روزا اوتانبای و یا اگر شما شنیده باشن که گفتن که ما از آیستگی و نرمش کار میگیریم، اینا کسای مثل ما نیستن، گفتن اینا از جنگ و از کوه پایان شدن. شما نظرتان اول میخوام در مورد از این نشست، یکی زنا برشان اجازه نداد، فعالین حقوق بشر اجازه داده نشد که اینجا باشن.
در ارتباط با نشست سوم دوحه سوال های مختلف در ذهن ما و ذهن کسایی که موضوع زنان و موضوعات حقوق بشری در کشور را تعقیب میکنن وجود داره. اولا امی که میزبان این نشست سازمان ملل هست و بانی از این خانوم دکارلو و معاون حقوق بشر سازمان ملل با افتخاره با این سمتی که خانوم دکارلو داره اصلا سر موضوع حقوق بشری که موضوع خانم ها جزء بشریت هست توجه نداشتن، با وجود سمتی که دارن و میزبانی دارن از موضوع خانم ها چشم پوشی میکنن و تن به خواهشات و پیش شرط های گروه حاکم میگذارن تا ای که بتانن او را به درست هست که کسایی که تجربه اجتماعی بودن، جهادی بودن یا فعالیت های بین‌المللی را ندارند او را حاضر ساختن به پای میز مذاکره. کار آسان نیست که موفقیت سازمان ملل بوده گویا که یارو به میز مذاکره کشاندن آهسته آهسته صورت میگیره. این دلیلشان واقعا دلیل منطقی هست، اما برعلاوه ازی که او را به پای میز مذاکره کشانده بودن بنابر سمتی که خانم دکارلو دارن باید پای مسئولیت وظیفوی خود استاده و در برابر موضوع خانم‌ها هم باید ایستادگی میکردن که متاسفانه ایره به حاشیه کشاندن موضوع حضور خانم‌ها و فعالین حقوق بشر را در این جلسه به حاشیه کشاندن. اما این نکته را هم ما نادیده نمیگیریم که محور مذاکره برای ما مشخص است. محور مذاکره وقت موضوع خانم‌ها نباشه چطور میتونه که خانم‌ها یا حضور فعالین مدنی افراد کلیدی در مذاکرات باشد؟ چون محور دو محوری که در کل میتونیم ما دو منافع گروه حاکم را تصور کنیم. یک موضوع مبارزه با مواد مخدر هست که اگر بر اساس فعالیت هایی که گروه حاکم در این ارتباط داشته باشد میتونه یک کردیت را در نزد جامعه جهانی بگیره که گویا یاد برای موضوع مواد مخدر استادگی دارند. و محور دوم موضوع جذب سکتور خصوصی هست که هم زرندوزی به نفع گروه حاکم است. هر قدر که اگر سکتور خصوصی رشد کنه یا فرصت گرفته شود درست هست، فرصت ها در کشور ایجاد میشه، اما کردیت اخیر به گروه حاکم میرسه. با اساس این دو محوری که تعیین شده ما نمیتونیم زیادتر هم توقع و چشمدار قضی داشته باشیم که موضوع خانم ها یک محور اساسی باشه.
بله درست. بله بسیار تشکر، بسیار تشکر خانم نرگس حافظ‌زاده. جهان سپاس از وقتتان. برنامه تقریبا در اینجا به پایان میرسه. تشکر بازم از حضورتان. انشاءالله در برنامه های بعدی بازم شما را خواد داشتیم با اینکه نظریات بیشترتان جویا خواد شده. تشکر. بیننده‌های محترم تا چند لحظه دیگه برنامه ساس و غرق یا صدای شما آغاز میشه.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامعه خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان در